ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Наші вітання усім, хто є зараз біля приймачів і хто потім переглядатиме відеотрансляцію. Це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. В сьогоднішній час ось ті реалії, які ми переживаємо, він начебто щоденно з кожним днем голосніше говорить. Не чекай нормальності, шукай Бога і Його правди і роби, що тобі по силам, все необхідне потім додасться. От нам здається, що гість нашої програми, він дотримується саме цієї концепції. От ми спробуємо в нього про це розпитати більше, безпосередньо із ним. Просимо вас знайомитися із нашим гостем. Це служитель підліткового напрямку церкви Храм Христа Спасителя Тарас Маляр. Тарасе, наші вітання. Доброго дня.
Доброго дня.
Раді вас бачити, раді вітати, раді, що ви здорові і продовжуєте служіння. Це підлітковий напрямок, все правильно?
Так.
Добре. В мене так, тоді так. До вас буде перше питання. Хто кого перший знайшов? Підліткове служіння вас чи ви підліткове служіння? Хто кого вибирав?
Ну, будь-що підліткове служіння мене.
Угу.
Так вийшло, що не було кому цим займатися. Якби я згодився. Я згодився цим займатися.
А до цього?
Служінням, тим більше, мені просто получалося, пастор побачив, він каже, в тебе виходить з дітьми знаходити спільну мову. От вони до тебе тягнуться. Ну давай, починай в нас, роби домашню групу. Ну якби, помолився за мене, благословив, каже, займайся.
Тобто виходить, що підтвердження того, що ви підходите для цього служіння, було іззовні. Це дуже прекрасний хід.
Ага. Підтвердження, знаєте, як було?
Як?
Я молився, пам'ятаю, я був на морі, це було таке, якби з церквою ми виїжджали на море, я молився на березі, і молився, і якесь в мене було таке спілкування з Богом, і от я ще не знав, що, куди, але я знав, що я хочу десь служити в церкві. І я не пам'ятаю, яким чином, але після молитви я йшов з впевненістю такою, що от, ну, мені треба займатися молоддю. Ну, тобто я хочу, не мені треба, а я хотів би займатися молоддю. І коли я прийшов, була ранкова молитва, зібралися всі, і дружина пастора, вона молилася. І якось вона отак от, ну, те, що я почув в молитві, вона мені сказала в очі. Все, Тарас, mm-hmm. твоя молодежка, це твоє, займайся. Я так навіть не здивувався, бо я тільки що це чув, і ну, мені це дуже сподобалося. Це було мені таке підтвердження для мене.
Значить, іззовні і ізсередини синхронізація відбулася. Все пішло mm-hmm. ось в цю єдність, у цей вектор. Прекрасно. А що сьогодні робите? Яким способом ви намагаєтеся, в який спосіб намагаєтесь? Ну і, власне, що намагаєтесь говорити підліткам? От раніше вважалося, що це вік там з 12, з 13 і до 20. На сьогоднішній день схиляються до того, що підлітковий вік – це навіть 9 років. 9, 10 угу. і далі. От як з ними працювати угу. і що їм говорити?
Таке питання, звичайно, ну, трохи... У мене самого це питання, що їм говорити, як не працювати. Я вважаю, знаєте, я вважаю, що найголовніше бути щирим і якби прозорим перед ними. Дітей не обдуриш. І я, ну, я думаю, що перед ними треба бути відкритим. Якщо ти помилився, признати цю помилку, не завуалірувати її під якісь там духовні. Ну, тобто, бути відкритими для них. Ще, знаєте, як я думаю? Я думаю, що ми як церква повинні старатися вичисляти базові потребності на російській мові, потреби дітей, і їх якби восполняти на російській мові. Це те, що може зробити, це якби, я вважаю, що це такі умови, нормальні умови, на які така атмосфера, на яку діти будуть знову до нас приходити, саме в церкву. Тому що часто вони йдуть на вулицю чого? Тому що їм чогось не вистачає, вони хочуть бути потрібні, вони хочуть бути любими, їм треба, щоб якби їх полюбили, прийняли. прийняття отримали таке. І, може, в школі цього немає, бо в школі ставлять рамки, і ти повинен все відповідати, мати якісь там оцінки, не дотягує. Приходить десь в двір, а в дворі його приймають таким, як він є. Але крім того, що вони його приймають, вони йому трохи інші проповіді проповідують. Mm-hmm. Тому я думаю, що би ми, ну, як церква, мали таку місію, мали собі таке, от, знаєш, якби ціль. По-перше, дізнатися, які конкретні і як ці потреби, да, потреби і як їх ми можемо, то ми можемо нормально якби послужити дітям, дійсно кваліфіковано.
100% згодна із вами про те, що хтось має точно надолужити ці потреби дітей. Якщо це не зробила сім'я, дитина буде шукати виходів у інших сферах, у інших групах, на інших майданчиках. Тому що от в даний час батьки журяться, що діти ні до чого не прагнуть, у них немає мотивації, вони нічого не бажають. Із дітей то можна зрозуміти, якщо себе поставити на їхнє місце. Вони приходять до школи, і школа від них чогось бажає, вимагає. Це нормально. Він приходить додому, і вдома йому говорять, що він не такий, тому що там зі школи позвонили, сказали, що він десь там не був, на зум-конференції не був і так далі. Вдома його продовжують пиляти. Якщо він прийде ще і у церкву, і там будуть говорити, який він необтесаний, то певна річ, що він піде шукати десь місця, де йому скажуть, слухай, ти диво із див. Нормальний, ми тобі допоможемо впоратися із усім, що є. Добре. Я хочу, щоб ми якось із вами виділили ваше слово «потреби», власне, дали йому визначення. Ви ж з дітьми спілкуєтеся, ви їх чуєте, і вони відкриваються, бо ви сказали, що вони потребують щирості, ми віримо, що ви прозорий, як ви сказали, і щирий. То яка основна їхня потреба, або які основні їхні потреби? От що ви чуєте?
Ну, я вважаю, що, ну, мені здається, що це перше, це щоб бути потрібним. Дитина повинна бути розуміти, що вона комусь потрібна. Я думаю, що якщо ми, наприклад, дамо зрозуміти підлітку, що ти нам потрібен в церкві, не як об'єкт чи суб'єкт для чогось. А через те, що ти такі, да, тобто не така, не в такому якби плані, а ти нам потрібен просто от такий, як от ти є. От другого такого немає, і от такий, як ти є, ти нам дуже треба. Якщо він, ми дамо це зрозуміти, це підніме, по-перше, самооцінку, по-друге, він зрозуміє, що ну от тут я потрібен. Потім, ну, безпека – це теж така базова потреба. Підліток повинен відчувати себе в безпеці в тому місці, де він знаходиться. Він повинен розуміти довіра серед людей. Він був, хоче, ну, я б хотів, щоб там, де я був, я довіряв тим людям.
Ну. Якщо ось все це дати, так? І прийняття, і відчуття ними потрібності, їхньої унікальності, і, ну, і все решта. А далі їх потрібно задіювати у якесь служіння, не просто ж отакі розмови, не просто їх надихати словесно. От як, якщо ближче перейти до практики, от після того, як ви сієте ось це і прийняття, і довіру, і все решта, а як далі залучаєте їх у процес церковний? Для того, щоб коли є ось ця грань, от, до прикладу, у двох точно наших гостей, які навідували нашу студію, чула ось цю фразу, що він відступив від церкви якраз у підлітковому віці. І певна річ, що для цього є у кожного свої причини, але от від двох я почула таку фразу, що от якби був друг, якби був наставник, ментор, ну, пастор, я не знаю, будь-яке слово доберіть, а просто людина, яка би зупинила, яка би поговорила, можливо, того би і не сталося. І угу. добре, що ця людина повернулася назад у церкву, це прекрасно, але багато втрачено, угу. як і часу, так і фізичного чогось, і морального. Так от, власне, ось що потрібно залучити, і як саме залучити, щоб ось на ось цьому рубежі, на цьому рубежі він залишився тут, тут, де його приймають, люблять, тут, де йому угу. безпечно.
Ну, дивіться, я думаю так, що якщо, ну, якщо вже, наприклад, такі от взаємовідносини дружні з підлітком вже зародилися, то ну, залучати, ну, це взагалі видно серед там 10-20 підлітків, по-любому буде видно, коли до тебе підходить хтось там один або два і говорить, слухай, а давай тобі допоможу, ну, чи, ну, там, чи крісло попереставляти, чи десь. Тобто людина вже готова відкрита до того, щоб щось робити. І там, якщо їм давати якісь такі відповідальності невеличкі, щось таке, що він зможе зробити, ну, і то це може, але дивіться, тут, знаєте, яка ситуація? Я просто про відхід з церкви в підлітковому віці, ну, я не можу сказати точно, що я знаю точно, як ми повинні поступати для того, щоб підлітки не відходили. Тому що це такий самий важкий період в житті людини, яка, ну, це підліток, він був дитиною, тепер він стає дорослим. 13-14 років, там, по-моєму, припадає перший великий криз, велика криза. Тобто, ну, вона друга, але перша – це роди. А і друга, тобто перша така, що він плюс перехідний, а статевий розвиток, статеве дозрівання. І в них там в голові такий коїться. Я вважаю, вони ще такі, знаєте, в такому віці підлітки, вони піддаються сумніву. От якщо він раніше був, от вірив, там, бо він може почати піддавати сумніву для того, щоб формується ідентичність, лічність. І я не можу сказати, що якщо буде якась людина, і вона його може відмовити, може навпаки не завжди, ну це моя думка, не, ну, для когось, ну це треба індивідуально пропрацьовувати. І от, наприклад, пам'ятаю, мені розказали одну таку дуже цікаву історію, це пастир, він... Його батьки, по-моєму, діти віруючих. І от він, підліток, в сім'ї, де він, по-моєму, в якомусь там другому поколінні чи третьому вже віруючий. І він колись таке сказав своїм батькам, говорить, я не хочу бути віруючим. Там, по-моєму, навіть хтось з них, з їхніх, там навіть сидів за проповідь. Тобто дійсно люди посвящені, тобто ну, вони от такі посвяті живуть. І уявляєте, для мами це, коли він сказав, що я не хочу бути віруючим, ну він не йшов там на якісь такі погані шляхи, такі страшні, просто він хотів або вчитися, чи працювати, чи десь гроші заробляти, ну оце церковна посвята, він сказав, це не моє. Вибачте, але я так не хочу. То ну, мені сподобалася реакція, як він розказував його батька. Батько сказав, нічого страшного, це пройде. І дійсно пройшло. Він, ну, от я знаю, це пастир, він богослов, людина, яку я дуже сильно захоплююсь. І якщо, наприклад, в такій от ситуації, де діти, ну, вони в пошуку. І, можливо, для когось, може, і дійсно потрібен цей пошук, щоб утвердитись в... Знаєте, як, то, що я комусь розкажу, що Бог є, то це я розказав. А коли він сам до цього прийшов, це вже назавжди. Тобто він був в пошуку. Я думаю, що ну, нам головне правильно відреагувати і не втратити цю дитину. І знаєте, як лучше не навредіть, чим помогти. Бо ми можемо так її отримувати, що втратимо її назавжди. Ну, цим контролем, а це ж для підлітків саме найгірше. Вони тікають від цього. Ну, це один із таких, знаєте... Я дуже мені подобається притча про блудного сина і реакція батька. Я ну часто її так читаю і роздумовую над нею. Ну деколи. Знаєте, деколи ми кажемо, о, ми, діти наші, ми вас любимо, але ми любимо їх до тих пір, поки вони приймають рішення, які удобні для нас. А вони можуть нам піддати сумнів і сказати, слухай, а любиш ти мене, якщо я роблю то, що ну, якби, я вважаю за потрібне? Чи ти любиш мене тільки тоді, коли я роблю то, що ти мені кажеш? Тому Я думаю, що ми повинні просто йому сказати: твоє рішення, я його поважаю, я тебе підтримую, я тебе ніколи не залишу, маю на увазі. Якщо що, дзвони, завжди допоможу. Ти дорослий.
Тарасе, це вже ви перейшли на питання авторитетів. Тому що дитина до якогось віку слухає батьків, ну там, скільки це років, тому що найближчий осередок і оточення – це тато, мама, може хтось є ще із рідних. А потім настає такий час, коли у її, у його житті з'являються іще друзі, однокласники і так далі. І тоді батькам треба бути дуже обережними, щоб не втратити цього авторитету, який був до цього. Якщо дитина розвертається, на будь-яке прохання починає там свою гримасу показувати, відвертається, це вже дзвіночок до того, що батьківський авторитет похитнувся. І ще один момент, про який ви от сказали, що треба зрозуміти їх. Я досить часто чую таку фразу: «Помоліться за мене, будь ласка, тому що в мене в голові коїться таке, що я вам не можу словесно передати». Якщо у зрілої людини в голові коїться таке, що він сам не може розібратися, то давайте уявимо, спробуємо уявити підлітка, дитину, яка взагалі не може оперувати якимись там психологічними термінами і пояснити, що відбувається усередині неї. Мовчу уже за підліткову депресію, це вже тема іншої розмови. Тарас, скажіть, яким чином ви проводите із ними час і як ви намагаєтеся їх залучити? Куди ви їх водите? Які теми піднімаєте із підлітками у вашій церкві?
Ми проводили такі підліткові клуби, де ми пов'язували якісь такі теми, якби проповіді в притчах, в переміжку з іграми, з чимось таким, з якимись такими відеороликами цікавими, смішними. Ну, тобто старалися залучати їх до церкви, будувати з ними взаємовідносини. Ну і час від часу все одно якісь, знаєте, сіяти їм. А якщо це вже християни, якщо це діти, які знають, що вони в церкві, бо в нас є і соціальна програма, і християнська програма. Соціальні ми не проповідуємо через те, що ну, це просто соціально. Тобто ми допомагаємо, навіть якщо люди якби без там якогось завлікання в церкву, що от ви йдете. Тобто просто, бо ми такі. От. Але все одно, навіть якщо ми проводимо якусь соціальну програму, то акцент йде на те, щоб пробудити в підлітка бажання робити добре, бажання бути бажання добра, любові, наскільки дійсно рішення правильні приймати. Ну тобто це якщо, наприклад, ми проводимо якісь там клуб, то в переміжку з іграми, в переміжку з тим, що їм цікаво, ми даємо тим то, що їм потрібно. Бо якщо ми просто то, що їм потрібно, їм насипаємо, вони не вмістять.
Ну, як ми це хто? Яка у вас команда складається?
Служителі церкви, це молодь, дуже хороші ребята, дуже такі відповідальні. Я дуже радий за них.
Гаразд. Я вже собі двічі підкреслюю, що треба запитати про дружбу і про авторитет. Ви говорите, що треба побудувати із ними дружні стосунки. А дружба, вона розглядає стосунки на горизонтальному рівні. Авторитет – це вже щось із області вертикального. То от ваша особиста позиція – ви таки горизонтально дружите? Чи стараєтеся якось і в вертикаль рости? Чи якось десь знаходите просто таке коло, знаєте?
Ну, тут в мене... Я не волшебник, я тільки учусь. Моя трохи проблема, що я з ними от так от будую. І це мені трохи мішає, тому що коли є період, коли вже я мушу сказати так, стоп, тихо, а вони вже зі мною, ні, ми з тобою друзі, ми не завжди будемо робити те, що ти нам скажеш. І тут вже я, я над цим працюю.
Що, хочете отак більше?
Хочеться просто. Деколи є такі підлітки, що ти так дивишся, як він себе веде. Є такі дітки просто. Такі просто, як я підходжу їхній мамі, говорю, ваші дітки, це просто чудо. Вони прям... А є такі підлітки, вони привертають до себе увагу, теж потреби якісь привертають, так. Але не так, як я би хотів. Десь матюки вискакують, чи ще щось, а це ще в церкві. А він ще, і є, мені треба... І ти такий думаєш, як би це так зробити, щоб наслідуючий раз його не було. Це я жартую, звичайно. Але бажання таке виникає, що мені би було удобніше. Знаєте, нам, дорослим, хочеться, щоб діти були удобні. Але, але діти є діти, вони такі, які вони є. Ми їх...
Отакі хлопці, які матюкаються. А до чого це приводить у ваших реакціях? Сподіваюсь, не тільки просто ти вийшов із себе, а може більше почали молитися, а за кого взагалі піст взяли? За всю сім'ю, тому що він же ж не просто так матюкається.
Я так, коли це чую перші рази, коли там вони прийшли, пам'ятаю, групкою такі сіли в куточку, дістали всі телефони, і я вже чую, що вони між собою спочатку так спокійно, а потім вже проскакують словечки. Я перший раз так дивлюся, вроді би ніхто не помітив, не буду ще поки що, подивлюся. Дивлюся, вони вже привикли, і чуть-чуть вже частіше. Я підходжу, говорю, ребятки, я вас дуже попрошу, Тобто воно все нормально, але їм важко стримуватися. Вони, діти, знаєте, як мене, я колись помітив таку ситуацію, мені, це такий був вже не підліток, трошки дорослий, і його поведінка була така, він мені не подобався. Щиро кажучи, мені не подобалось, він дуже мішав на служінню. І коли, це було трошки давніше, пастор мені сказав, говорить, я йому кажу, пастор, я його не то, що не люблю, він мені дуже мішав, не люблю цього. Боже, я не знаю, чи можна таке говорити вже. Я розумію, що це не його не люблю, а його поведінка мені мішає. А цей хлопчик ще ж приходить, а я ж відповідальний за служіння, мені треба за цим всім дивитися. Він говорить, молись за нього. І я думаю, що значить молись? Молись. Можете дати нормальні якоїсь відповіді. Але думаю, я молився за цю людину, і я, знаєте, що помітив, коли молиш за того, хто тобі трохи не подобається, і в мене зразу відділяється просто сам поступок від людини. І я розумію, людина, то він хороша. Поступки – це слідство чогось, не знаю ще чого, але чогось. Чогось не дуже доброго. Може, він привертає увагу, може в нього чи там виховання, чи ще щось. І якось і прийняття приходить. Вже тоді цю людину легше приймати. Ти вже дивишся на нього зовсім по-другому. Я вважаю, що молитися – це дуже важливо. Це є... Коли ми робимо і не молимося, це дуже погано. Коли ми молимося і не робимо, теж недобре. Нам треба і молитися, і діяти.
Ганяння вітру. Без молитви це ганяти вітру. Тарасе, дуже багато служителів, які, до прикладу, виросли сиротою, сьогодні служать дітям-сиротам. Або знаю декого, хто організував дитячий будинок сімейного типу і має сьогодні під одним дахом до 25-30 дітей. Інший, хто пережив бідність, сьогодні усіляко допомагає тим, у кого немає що їсти, допомагає з гуманітарною допомогою. І решта таких прикладів. У кого, до прикладу, не було можливості здобути освіту, він сьогодні на безкоштовній основі когось іншого підтягує. Можливо, такого хлопчика, який матюкається на підлітковому служінні. А що вас привело до цього? Я ж розумію, що це не просто була потреба у церкви, не було служителів, вам сказали, і перед ким ви звітуєте, ви отримали внутрішнє свідчення, і все так збіглося. в більшість випадків показує, що негативний досвід людини, який вона пережила у минулому, це є отак фундаментом, це цеглинка на цеглинки, або стіна, або фундамент, для того, щоб Господь на цьому фундаменті, на тому досвіді пережитому, може негативному, побудував, ну от очистив ось цей сосуд, посудину для його служіння. У вашому випадку щось синхронізується із цим? Чи це мої просто такі думки, розважання?
Ну, не. Я в церкву прийшов, до речі, наша церква Храм Христа Спасителя, їй тільки рік, то я до цього був в іншій церкві. Дивіться, я прийшов до Бога 7 років тому, трошки менше, ніж 7 років, на реабілітацію. Тобто я був залежною людиною, будучи молодим, наробив багато помилок. От. І дійсно дійшов до якогось такого свого дна, де я дійсно, ну, де мені потрібно було вже, ну, мені би вже нічого не допомогло, крім як, ну, Бог. І справа в тому, що після мого покаяння, після того, коли я дійсно повністю зрозумів, бо я в Бога вірив з дитинства. Пам'ятаю, що в школі ходив, я завжди десь там молився такими молитвами дитячими, дай мені то, дай мені все. От. Але я не розумів, що відбулося на хресті. І я це тільки зрозумів, коли мені пояснили вже в церкві, в протестантській. Коли я пройшов реабілітацію, я, ну, знаєте, я вам скажу, чим я зараз займаюся. Я займаюся профілактичними такими лекціями, соціальна програма, це проводимо профілактику шкідливих звичок по школам. Те, що я розказую дітям, це те, що я пережив. І то, як приходить біда в життя дитини, це якраз так, як і прийшла до мене. Я не був з якоїсь антитакої соціальної сім'ї. Тобто, в мене я був хорошою дитиною, я гарно вчився в школі, щось таке, що-то пішло не так, як то кажуть, і що я, ну, дійсно, ну, от попав в таку згодну звичку. Я. І мабуть, що. Ну, якщо це може послужити комусь, якщо хтось з дітей, ну, на, знаєте, завдяки цим лекціям, завдяки тому, що я десь комусь щось розкажу, про себе я не розказую дітям. Ну, дійсно, що як було, через те, щоб вони не подумали, що, о, ну, от можна, якби, погуляти, і все потім, все буде нормально. Дивись, бачиш, Тарас, от нормальний, вийшло з нього справитися.
Минулося все, що... біда ж минула його, так? Да.
Ну, так. Да. Тому я їм не розказую такого, тому що, ну, щоб вони не жили ілюзіями. Самі лекції, сама інформація, інформативно, то, що ми подаємо дітям на школах, коефіцієнт корисної дії не дуже високий в цьому. Тому що знання, воно якби інформативно, то що діти знають, що вживання наркотиків це погано, а алкоголь теж може призвести там до багато чого поганого. От під час лекції вони слухають, все їм, все вони розуміють, все це погано, це не буде туди-сюди. Тільки приходить ранок, коли, в принципі, приходить слідуючий день, їх мозок підлітків працює трошечки не так. І в них от це от функція, яка мозок відповідає за самоконтроль, і ще добре не працює. А бажання попробувати все, жити вже дорослим життям вже є. Тому, ну, найкраще, знаєте, якби я можу трошечки відійшов від теми, найкраще це просто нам цей період з підлітками разом пройти, провести їх, оберігаючи від чогось, щоб потім вони вже були більш, якби, ну, більш пристосовані до того, що його їм життя запропонує. Тобто, щоб вони не потрапили в якісь згубні звички.
Тарасе, а що вас не вберегло?
Знаєте що? Найнебезпечніше це не щось велике, погане, а найнебезпечніше маленьке, чуть-чуть. Тобто ніколи в житті людина не приймає рішення бути алкоголіком і не приймає рішення вживати наркотики. Вона починається з чогось маленького. І коли людина собі допускає спуститись на одну сходиночку вниз, вона формує таким чином характер свій. І потім вона завжди буде собі допускати спускатись на сходиночку вниз. І на протязі 10 років по чуть-чуть спускатися вниз можна залізти дуже якби низько на дно. Тому не треба, ну от саме найважливіше, я вважаю, і що я хотів би донести до всіх підлітків, навіть на цих лекціях. Найважливіше те, що не дозволяти собі понижати планку на чуть-чуть, ніколи. Тобто по чуть-чуть, от коли ти собі десь колись в чомусь дозволив, ну, шампанського на Новий рік там. Що там таке? Ну нічого страшного, шампанського на Новий рік. А потім можна було іще щось собі дозволити, потім іще щось. А потім людина вже так привикає, вже сформувався такий характер, ну чуть-чуть менше, чуть-чуть. Потім травка не наркотик, є така фраза. По чуть-чуть, і, ну якби, оце я вважаю, що це стало таким.
Угу. А можна ще одне
ставлення?
Пробач.
Угу. Скажіть.
Я ще одне питання у цьому контексті хочу запитати. А що дало зрозуміти, що оце моє дно? Тому що одні люди так і не можуть отямитися і прийти до усвідомлення цього, що я залежний. Неважливо від чогось, що я залежний.
В моєму житті що дало зрозуміти, що дно? Да? Ну, там вже було... Ну, дно було явне, розумієте? Я вже, це було явно для мене і для всіх окружаючих. Тобто я дійсно був, ну, я на протязі 12 років вживав наркотики. І вже не міг справитися з цим. І я знав, що, ну, ніхто мені не зможе допомогти. Мій батько казав, що хто-хто, ну, ти ніколи звідти не вилізеш вже більше. І навіть коли я, пам'ятаю, йшов на, їхав на реабілітацію, мені говорили, я пам'ятаю, заходжу додому, в дім, там, зустрічають мене там, хлопці, такі ж самі, як і я, тільки гарно виглядають. Ну, тобто, я маю на увазі, не такі ж самі, якби бивші, зустрічають, о, Тарас, привіт, клас, все буде нормально. А я вже нікому не вірю. Ну, вони мені оцю соломинку говорять, Тарас, все буде добре, в тебе от побачиш. А я такий думаю, Боже, ну хоч би то, що ви кажете, воно дійсно так би було. Бо я вже ну, ні в що не вірив. Ну, я, от, коротше, дно було явно.
Ми з вами почали розмову про підлітків. І загалом, коли ми тільки почали з вами спілкуватися, і ще по телефону, тема, яку ми намагалися подати, від дитячості до зрілості. І акцент заключався у тому, що показати, що не тільки дітям, але і дорослим потрібен друг, той, хто буде поруч. І не для усіх Бог промовляє явним голосом, як у випадку Самуїла, наприклад, або іще когось іншого. В більшості випадків Бог може промовити через людину, яка поруч. Почали із вами зі служіння підлітків і перейшли на особисте. Пробачте, будь ласка, що завела розмову у цьому напрямку. Можливо, це саме те, що треба було почути нашим радіослухачам. І, можливо, це повинно було прозвучати тому, хто може бути другом для людини, яка зараз у проблемі, для людини, яка на шляху до того, що ось це потрошечку, може перерости у щось більше. Тарасе, я вам дякую за відкритість, за щирість, за прямоту, за чесність. І ось це слово, яке ви сказали на початку програми, за прозорість. Це було явно у програмі. Від всієї команди Світлого Радіо дякуємо вам за спілкування.
Дякую вам.
Друзі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. І сьогодні мали честь і нагоду поспілкуватися зі служителем підліткового напрямку церкви «Храм Христа Спасителя» Тарасом Малярем.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!